Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa detalye ng mga balita ngayong Miyerkules, ikalima ng Nobyembre taong 2025. ACO nahadlangan ang plano ng foreign spies sa Australia. Mga magsasaka nagtatapon ng malaking halaga ng sobrang pagkain sa bansa. Food Bank Australia humihiling ng insentibo sa buwis para madonate ang sobrang ani kaysa itapon. At bagyong Tino, nagdulot ng malakas na ulan at pagbaha, 40 katao nasawi sa Pilipinas. Sa detalye ng mga balita, nahadlangan ng Australian Security Intelligence Organization o ACO ang isang plano ng mga foreign spy o banyagang espiya na hikayati ng ilang Australiano na talikuran at ilahad ang lihim ng kanilang bansa matapos ang ilang buwang panlilinlang. Sa kanyang talumpati sa 2025 Lowy Lecture sa Sydney noong Martes ng gabi, sinabi ni Mike Burks, Director General ng ACO, na ang mga espiya ay mula sa isang banyagang pamahalaan na nagsasabing hindi ito nag-espiya sa Australia. Ayon sa ACO, kabilang sa mga impormasyong gusto ng mga espiya ay tungkol sa ekonomiya ng Australia, mga kasunduan sa critical mineral at AUKUS na kasunduan para sa nuclear power submarines. Nagbigay din si Burks ng babala. Mas maraming Australiano na ngayon ang tinatarget ng espiya at panghihimasok ng mga banyagang bansa kaysa dati. Samantala, bawat taon, nagtatapo ng mga magsasaka sa Australia ng sobrang pagkain na kayang punuin ang Melbourne Cricket Ground ng 9 beses, habang maraming pamilya ang hirap makabili ng pagkain. Hinimok ng Food Bank Australia ang pamahalaan na magbigay ng insentibo sa buwis para mahikayat ang mga magsasaka na i-donate ang sobrang ani kaysa itapon nito. Ayon sa pinuno ng organisasyon na si Kylie Tink, matagumpay na ginagawa ito ng Estados Unidos at Germany at dapat ding subukan ng Australia. Sabi niya, sapat ang pagkaing nalilikha ng bansa para pakainin ang lahat ng 3 beses sa isang araw. Pero kailangan ng mas maayos na sistema para maipamahagi ito. Dagdag ng grupo, makatutulong ang plano sa pagbabawas ng pag-aaksaya ng pagkain at polusyon, kaya magandang solusyon ito para sa tao at sa kalikasan. Samantala, magpapasa ang pamahalaang federal ng panukalang batas na mag-uutos sa mga streaming service na may higit sa 1 milyong Australian subscribers na ilaan ang hindi bababa sa 10% ng kanilang kabuuang gastusin para sa local content. Sa isang pahayag, binanggit ni Communications Minister Annika Wells ang matagumpay ng mga Australianong palabas sa streaming platforms tulad ng Apple Cider Vinegar, The Narrow Road to the Deep North at Boy Swallows Universe. Ayon sa kanya, titiyakin ng bagong batas na ang mga seryeng tulad nito ay magiging bahagi ng pambansang pagkakakilanlan ng Australia. Sinabi naman ni Greens Art at Communications Spokesperson Sarah Hanson-Young na bagamat sinusuportahan nila ang pagtakda ng local content quota, hihintayin muna nila ang detalye bago magpasya kung sapat ito para mapalakas ang kinabukasan ng industriya ng pelikula at telebisyon. Sa karagdagang balita, sasama ang Reddit at Kick sa 6 social media platforms sa under-16's social media ban. Simula Disyembre 10, hindi na rin papayagang gamitin ng mga kabataan sa Australia na nasa 16 na taong gulang pababa ang Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, YouTube at X. Maaaring pagmultahin ng hanggang $49.5 million ang mga platform na mabibigong pigilan ang mga kabataang makagamit nito. Ayon kay Communications Minister Annika Wells, napili ang 8 platform matapos ang pagsusuri ng e-safety. Dagdag pa niya, tuloy-tuloy ang magiging pagsusuri at maaaring magbago ang listahan ng mga platform na sakop sa pagbabawal sa mga wala pang 16 na taong gulang. Balita naman tayo sa Pilipinas, ubabot na sa 40 ang bilang ng mga nasawi dahil sa bagyong Tino sa Pilipinas. Nagdala ng malakas na ulan at nagdulot ng malawakang pagbaha ang malakas na bagyo sa gitnang bahagi ng bansa. Dahilan para lumubog ang maraming bahay at lumikas ang libo-libong residente. Bagaman humina si bagyong Tino matapos itong tumama sa lupa, patuloy pa rin itong nagdadala ng malalakas na hangin na umaabot sa 130 kilometers per hour. Humupa na ang baha sa lungsod ng Cebu, ngunit marami pa rin lugar ang walang kuryente at mahina ang signal ng komunikasyon. Ayon kay John Pataho, residente ng Cebu, napilitan silang umakyat sa bubong ng kanilang bahay dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig.
We initially stayed on the first floor, but when the waters rose, we went to our second floor. Yet the waters kept rising, so we decided to head up to our roof.
Mula naman sa Inquirer.net, bukod sa Visayas na pinakamatinding tinamaan ng bagyo, sinalanta rin ni Tino ang Dinagat Islands at Surigao del Norte sa Mindanao, pati na rin ang ilang karatig na lugar. Ayon kay Office of Civil Defense Spokesperson Juni Castillo, sa 40 nasawi, 22 ay mula sa Central Visayas at 2 naman sa Negros Island Region at Eastern Visayas. Mahigit 43,000 na pamilya ang inilikas sa Bohol dahil sa malakas na ulan at hangin na tumama sa isla. Balita pa rin sa Pilipinas, isang Chinese spy ship ang na-monitor sa naval forces ng Australia, Pilipinas, US at New Zealand sa kanilang pinagsamang ehersisyo sa South China Sea. Tinawag ng Beijing ang Pilipinas na troublemaker na sinasabing sumisira sa kapayapaan ng rehiyon, ayon sa ABC News. Binanggit ni Defense Minister Richard Mall sa kanyang Chinese counterpart ang pag-aalala ng Australia sa galaw ng Chinese military matapos ang isa pang delikadong insidente sa pagitan ng Chinese jet at Australian surveillance aircraft noong nakaraang buwan. Kasama sa ehersisyo, ang barkong pagdigma ng Australia na HMAS Ballarat, isang Philippine frigate, New Zealand refueler, US destroyer at US surveillance plane. Ayon sa Defense Department, layunin ng pagsasanay na ipakita ang pagkakaisa sa malayang paglalayag at paglipad at pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan ng Indo-Pacific. At sa lagay ng panahon ngayong Miyerkules, makararanas ng pag-ulan ng Perth at 24, gayon din ang Hobart sa temperaturang 15 degrees Celsius pati na rin ang Darwin sa temperaturang 35 degrees. Posibleng umulan sa Melbourne at 19, gayon din sa Cairns at 33, bahagyang maulap sa Adelaide at 20 pati na rin sa Canberra at 19, habang maaraw sa mga sumusunod, Wollongong at 23, Sydney at 25, Newcastle at 25 at Brisbane sa temperaturang 30 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/filipino at ang SBS Filipino Facebook at Instagram page. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.